славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко.
Варто дослухатись.
28 липня митрополит Луцький і Волинський Михаїл у прямому ефірі дав інтерв'ю 5-му каналу телебачення. Пропонуємо його вашій увазі.
До студії ми запросили митрополита Луцького і Волинського Української православної церкви Київського патріархату Михаїла. Владико, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Знаєте, хочу почати нестандартно, бо вчора в Києві відбувалося дійство, яке називалося «Хресна хода УПЦ Московського патріархату». Так? Ну, по-різному її сприйняли як самі миряни, віруючі та навіть атеїсти, так і навіть в церковних колах. Я хочу почати от про цей день. Один чоловік, я вам зараз відкрию секрет, хто це, але перше зачитаю, що він написав. Давайте ми зараз, власне, покажемо цей допис. 20 годин тому у Фейсбуці на своїй сторінці написав «Україна православна». Раб Божий Василь. Отже, давайте почитаємо. Україна – це наша страна. Страна православна, пише раб Божий Василь. Увиділи ми, що у сатаністів, нацистів і інших екзибіціоністів нет ніякої сили проти православного люда. І що ми поняли, що нет ніякого неуправляємого радикалізму. Всі так називаємо радикали создані, руководимі і направляємо властю для достіження її преступних целей. І якщо вони радикали, які не отримують команду від Авакова або Порошенка, вони спокійно п'ють пиво по домам, пропиває зарплати, получені за розбої і убійства. Увіділи ми, що це іменно ми і є народ України. І задумались ми, а за що нам таке наказання, яке от уже два роки мучає нас? За що нам Майдан? За що нам гражданська війна? И много говорили сегодня об этом, и все сошлись в одном. Зато нам это все, что очень сильно мы полюбили деньги. И деньги в нашей стране стали главнее человека, главнее Бога. Пише глава Союзу лівих сил Василій Волга. Він нещодавно відкинувся, він вийшов з зони, де просидів саме за крадіжку тих грошей, про які він говорить. Але він тут про гражданську війну, про Майдан і про всі інші речі, фактично пояснюючи, що вчора було. Тому, Владико, от, хочу спитати у вас. Сьогодні знову для, скажімо, людини не у церковної, та вона дивиться, каже, що другий день хресна хода, тільки партійський приїхав. І от логіка, яку він щойно виклав під вчорашній день. Що б ви йому відповіли? Рабу Божому Василію із комуністичних кримінальних кругів?
Ну, ви знаєте, нас тих зараз можливість писати можна будь-де, будь-що. І причому це все пишеться безвідповідально. Я не хочу відповідати на цей набір слів і неадекватного розмірковування на свята і на ті події, які відбувалися вчора, сьогодні. Справа в тому, що ми святкуємо. Ми святкуємо сьогодні день пам'яті рівноапостольного князя Володимира.
А що було вчора?
Друге. Дозвольте, я завершу. Друге, ми святкуємо, згідно недавнього указу президента, День хрещення Київської Русі. Це визначено в календарі 28 липня. І, власне, традиція, яку започатковував Київський патріархат, 28 числа звершити богослужіння Володимирському патріаршому соборі і хресною ходою від Володимирського собору підійти до пам'ятника князю Володимиру. Власне, що ми сьогодні звершили. Наш сьогоднішній такий хресний хід, який ми звершили, це означає, що ми з державою, тобто церква і держава, вбачає в святкуванні свята і в князі Володимирі, як не просто в державнику самому, а поєднання держави і церкви в спільних інтересах для блага самих же людей. А що вчора було? Вчора бажання показати іншу частину суспільства, яка йшла за мир. Ми ж з ідеєю за мир. Ми вшановуємо...
А київський патріархат проти миру чи що?
Ми йшли сьогодні вшановувати князя Володимира і молилися за мир. Ми не назвали ж це мирна хода, чи хода там ще якась. Ми кажемо, сьогодні свято князя Володимира. Сьогодні день... Державний день, визнаний як свято, День хрещення Київської Русі. Ми звершуємо своє богослужіння, під час якогось молилися ми і за мир, ми і звершили біля князя, пам'ятка князя Володимира, ми і звершили за упокійне богослужіння по всіх загинувших на Донбасі, не тільки воїнів, а й мирного населення, і на території, де зараз ЛНР, ДНР, тих людей, тому що ми їх вважаємо українцями, вважаємо нашими громадянами. І тому тих, хто там загинув, ми також за них молилися. Молилися за наших воїнів. І молилися, звичайно, за мир в перемозі. Мир в свободі, а не мир, як ті молилися, за отечество. Якщо людина молиться за отечество, тоді треба запитатися, а що підрозумівається в твоєму розумінні отечество?
От я, власне, хотів вас це уточнити. У святій літургії Златоуста є, власне, молитва за владу і за все воїнство, тобто і за військо. Ну, оскільки сьогодні ми бачили всіх ветеранів російсько-української війни, які йшли поряд з мирянами Київського патріархату, тут все зрозуміло.
Повинні вето.
Так. А от що стосується от вчорашньої хресної ходи, московський патріархат, коли молиться за всю владу і за воїнство, він за яку владу, за яке воїнство молиться?
Ну, давайте ми помислимо логічно. Так? Московський патріархат має свій духовний центр де? В Москві. Так? Угу. Вони згадують патріарха московського.
Кирила Гундяєва.
Так, Кирила Гундяєва. Значить, де серце твоє, там і скарб твій. Якщо твій духовний центр там, в Москві, то й твоє отечество там же, де твій духовний центр.
Але під час літургії воно відбувається в церкві на території України, коли всі прихожани разом, власне, співають за владу і за військо, то вони на території України, значить, за нашу владу.
Ми ж виголошуємо, за Богом бережену Україну нашу, владу і військо її.
Так.
А вони о властях, о отечестві нашим, властях і воїнстві і я. Якщо наш духовний центр в Києві, то ми молимося за нашу українську владу. Якщо їхній духовний центр в Москві, то вони моляться за Богом бережену російську владу.
Владико, дивіться, я вчора дивився...
Я виходжу із того, не можна ж так, твій духовний центр там, і слово якесь, отечество, а що ж таке твоє отечество, яке твоє?
Дивіться, 2 роки йде російсько-українська війна, дуже хитра, гібридна, вона підступна і так далі, але 2 роки ми бачимо один і той самий момент, коли фактично священнослужителі Московського патріархату дуже часто відмовляють в таїнстві під час погребіння, власне, просто відспівувати навіть загиблих на фронті. А відповідно, вчора вони були за мир. Я ще хочу одну, щоб ми зараз показали відео вчорашнього дня. Це було на Грушевського, коли з Європейської площі хресною ходою рушили на Печерської лаври. Зупинилися в цьому місці, де були перші убиті на Грушевського під час дворічних даних подій. І кого ми бачимо під час цієї молитви за загиблих героїв Майдану? Власне, от російський олігарх з українським паспортом Новинський. Щойно ми бачили Андрія Деркача. Нагадаю, що Андрій Деркач ще до 93-го року був слухачем Академії Міністерства государственної безпеки Росії і дипломну роботу як православний Московського патріархату захистив під назвою «Організації проведення встріч з негласною агентурою». Там же ж воцерковлений Юрій Бойко, той, що партія регіонів і вишки Бойка і так далі. І от коли українці дивляться пряму трансляцію і бачать, що співають на місці загибелі розстріляних на Майдані. А ці розстріли були тоді, коли владою була партія регіонів. Стоять, моляться регіонали і церковники, які відмовлялися відспівувати загиблих на фронті, виходить просто сюрреалізм якийсь. Це... Як це пояснити?
Ну, я думаю, що це перше питання до них. Як пояснити їхню поведінку? Ті, хто ви тільки що показували стоять, моляться за об'єднаних на Майдані. І декілька місяців тому назад, коли президент Порошенко зачитував героїв Небесної Сотні, вся Верховна Рада встала, а ці сиділи.
Так от я й про це й говорю, що непоєднувані речі, і є таке ну, науковці, є таке слово на когнітивний дисонанс, розрив логічних ланцюжків в голові. От ми хочемо зрозуміти, це що було, цинізм, чи це правдива добра воля, просто одні священники мають Христа в серці,
інші не мають. Якщо є покаяння, то покаяння є у всіх сферах життя. Якщо людина покаяється, звичайно, кожен із нас може заблукати десь, кожен з нас може помилятися. Але якщо він покаявся, змінився, то його життя говорить про те, що він змінився. Він там змінився, там змінився, там змінився, там змінився. Якщо вони так змінилися, то після цього вони повинні визнати Росію країною-агресором. Після цього вони повинні засудити російські війська, які там є на сході. Для цього вони прийняти повинні активну участь в волонтерстві, підтримувати наших бійців. Для цього вони повинні вийти з Московського патріархату, який благословляє війну на сході. Тоді це цепочка послідовних покаянних дій, які звершує певна людина чи конфесія. Тоді можна сказати, що те, що вони зробили, щиро, ось вони усвідомили, змінилися, і за тому йде поступова дія. Я хочу, щоб час пройшов і подивитися, можливо, дійсно, це щира була молитва, але повинен бути наступний крок. А якщо наступного кроку не буде, значить це було фарисейство.
Дивіться, зараз я до розмови хочу долучити політолога центру Ейдос Віктора Тарана, але перед тим Віктору Тарану, який з нами на зв'язку. Доброго дня, Вікторе. Так, я хотів вам зацитувати іншого вашого колегу по політтехнологічному цеху Сергія Гайдая. Він вчора написав статтю з аналізом «Зачем Донецькі вивели людей на крестний ход?», де під Донецьким він говорить не виходців з Донбасу, а конкретний політичний клан, так званий клан, якого ми знали колись як партію регіонів, тепер вони називаються ніби ОПО-блок. І весь його аналіз полягає в тому, що це не так була хресна хода і не так демонстрація власне руського міра для Путіна, як просто конкретна політтехнологія вивести керованих людей і показати політичному Києву і світу, що ще є порох в порихівницях і з Донецькими треба считатися. Як ви дивитесь на такий погляд Сергія Гайдая на вчорашні події в Києві?
Можна давати оцінку цим подіям під цим кутом, тим паче, що врахувати, що зі Сходу звозили людей, і це були далеко не віруючі. Це були хлопці і чоловіки місцевої статури, які їхали в автобусах і з певними гаслами, явно мирними.
Але ж було багато людей, які щиро прийшли помолитись.
Так, тому я кажу, що під певним кутом можна. Але, якщо ми подивимося на загальну чисельність людей, які були вчора в Києві, то навіть самий пік їх було тільки 12 тисяч. Не більше. Ви знаєте,
а найбільш воцерковлений журналіст Союзу православних журналістів Піховшек каже, що 100 тисяч. І вчора навіть лякав, що ми стоїмо на порозі релігійної війни. Бачите, то цифрами мірятись дуже небезпечно.
Ви знаєте, ті люди, які були на Майдані, які були на інших масових акціях, вони чудово знають, як можна порахувати в Києві, коли є 100 тисяч, коли є мільйон. Пам'ятаєте, Зеліна, в 1 грудня ми з тобою бачили це на Майдані Незалежності. А коли це 10-12 тисяч? Це елемент. Тому я так само ходив, дивився, спостерігав і ми про 20 тисяч, не більше.
Зрозуміло, я не про цифри, я про суть. Все-таки вчора це було церковне продовження політики Російської православної церкви на території України, чи це були ігрища власне політичного класу донецьких, яких ми бачили, плюс Новинський такий специфічний персонаж.
Це був гібридний компонент. І тут багато учасників, ініціаторів цієї ходи. Я переконаний, що там є і московський слід, і донецький, і новинський. І вони всі були зацікавлені в тому, щоб в двох речах. Перше, зібрати достатньо чисельну масу людей, якої дійсно полякати владу. Але ніх цього не вдалося, тому що дійсно чисельність була не та, якою можна залякати. і показати, що є системна і колосальна підтримка. От і друге, і чого на щастя теж не відбулося, це зробити провокації, можливо, навіть з певними кривавими спинками, щоб показати, що в Києві діюча хунта, влада, да, вона ображає представників руського міра істинного православ'я.
Зрозуміло.
Воно спрацювало, і цього не відбулося.
Дякую, Вікторе. Віктор Таран, політолог центру «Ейдос», власне, про те, що вчора було все гібридно. Може, і Донецькі мали свої цілі, і російська церква, яку в ефірі. Ну, щоб тут крапку одну поставити, скажу, з моїх власних спостережень, Володико, от коли я заїхав випадково в внутрішній двір лаври в Чернігові, і там була табличка, де заходили монахи, бо там було написано «Російська православна церква, Чернігівська єпархія». Мене вигнали, сказали, що тут не можна. Я виїхав, і з другої сторони там же ж була табличка, де вже було написано «Українська православна церква, Чернігівська єпархія». І відстань між тими табличками 5 метрів, одна стіна. От просто хочеться зрозуміти, коли ми, в принципі, можемо очікувати, що в Україні буде Українська православна церква, а та, про яку ми вчора говорили дуже багато, буде називатися так, як вона має називатися. Російська православна церква в Україні. Вона зможе бути будь-яка, навіть грецька, не знаю, там, коптська в Україні. Будь-яка ж православна може бути.
Ну, ви знаєте, наскільки мені відомо, в квітні місяці група депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект, яким визначається, що не може називатися Українською православною церквою церква, де релігійний центр є в країні-агресор. І тому ставлять питання про те, що якщо ти хочеш, щоб ти називався Українська церква, значить твій релігійний центр повинен бути в Києві.
Окей. Але інших... наша церква ж від держави відділена, як можна це законом вирішити?
Юридично ми все одно реєструємо юридичні громади.
Через Мін'юст,
через
так?
Мін'юст. І ми, держава не втручається в релігійне життя, а те, що стосується дотримання законів України, ми все дотримуємося. Тобто ми сплачуємо податки, ми платимо пенсійний фонд, всі ці нарахування, які є, церква в цьому не стоїть осторонь. В тому числі і все, що стосується юридичних правил життя релігійної громади. Тому повинна називати Російська православна церква в Україні, згідно закону про свободу совісті, вони можуть бути, але хай люди тоді знають, куди вони належать. І Українська православна церква.
Володико, дивіться, є один момент, от, ну, давній мій знайомий Станіслав Ручинський, він був радником міністра внутрішніх справ, власне, роздумуючи над тим всім, що робиться вчора і сьогодні в Україні, правильно поставив питання, що у нас дуже мало в цих всіх вчорашніх, сьогоднішніх дискусій, інформаційних і так далі, мало того, що є в глибині людей, українців, які ходять от до цієї російської церкви, яка себе називає УПЦ Московського патріархату. Він каже, що вони доктринально всі, ну, у нас він каже, що доктринально всі православні церкви в Україні канонічні. Але саме ті, які вчора ходили по Києву, кажуть, що неканонічними є ваша церква, а отже благодатності отримати там не можна, бо патріарх Філарет був відлучений московським патріархом від церкви, а отже і всі священники, єпископи, тобто і ви, не можете дати їм благодарності, таїнств і всіх інших речей, за якими людина йде до церкви за спасіння душі своєї. І от оце ніби ключова дискусія, на яка далі залишається в головах, і тому примушує українців, навіть якщо вони не сповідують руський мір, все-таки йти в Московську церкву, а не в Київську патріархату. Що скажете?
Ну, давайте визначимо спочатку про те, що говорить. Канонічно. Що таке канон? Це закон.
Тому він, всі церкви в Україні канонічні, просто всі.
Канон. Канон створюється для гармонійного життя всередині церкви. Згідно певних правил. От ці канони відміняються, ці канони додаються, догмат непорушний. А канони сама придумують самі люди. І тлумачать самі люди. І тому, якщо взяти згідно канонів, то канонічною церквою може бути та церква, згідно канонів, якщо поступати, відділяється місто і область, і держава по цій території юридично, як окрема юридична особа, відділяється і церква на чолі зі своїм патріархом чи митрополитом. Коли в нас був Радянський Союз, ніхто не ставив питання про окрему українську церкву. коли Радянський Союз розпався, утворилася незалежна держава, це ж саме 34-те право дає нам підстави, законні підстави мати в Україні свою помісну православну церкву. Що і відбулося, власне, з бажання саме віруючих людей 1-3 листопада 90-го року. Угу. Тому все це є канонічно. А то, що стосується канони, на благодать не впливають.
Вчора люди, які ходили, дивіться, вчора люди казали, що ми не з розкольниками, ми з благодаттю церкви своєї.
Давайте визначимо, що таке благодать. Згідно Євангелія від Іоанна, дух дихає де хоче, Богом керувати ніхто не може. Посилає Бог благодать, а не патріарх московський посилає благодать. Благодать – це не газопровод. Перекрив – не йде, відкрив – іде. Благодать посилає Бог через віру самої людини, яка її готова прийняти.
А от просто, напевно, на свої очі ви не бачили, може, не ходили, а я от просто друзів водив екскурсії, в Почаївській лаврі бачив оголошення, що нельзя пускати, розрішати молитися і відпускати гріхи розкольникам, в дужках було написано Київський патріархат, уніатам і так далі, цілий перелік. Це люди чи церква придумує? Тобто це від Гундяєва Кирила йде? Чи це все-таки на місцях придумується?
Ну, це від нього, але й наші допомагають не менше. Нас яничарів достатньо багато. Не треба все списувати на Москву, бо місцевих достатньо багатих. Якщо ми говоримо про любу кризу в Україні, то ідеологія була зі сторони, а здійснювали на місці.
Знаєте, я вам на секунду просто хотів показати допис сатанинського змісту, тому що це від самого Бородая, є такий російський терорист, який там, на окупованих територіях ДНР, ЛНР, вбивав Бородай, грабу. Так Бородай, так його називається. Да. Але він саме він, власне, в своєму воззванні, це такий він, глава Союзу добровольців Донбаса, Бородай, писав председателю синодального відділу при священному Пантелеймону єпископу Орехово-Зуєвському. От ми показуємо, зараз може покажемо цей документ. Він там пише «Ваше преосвященство», та, і в ньому просто каже, що дуже чисто. За 2 роки около 50 тисяч росіян пройшли через горнило гражданської війни на Донбасі. І от оце, фактично, вчора була церква, я не говорю як прихожани, а церква,
яка за 2 роки пройшли. То яка це громадянська війна?
От, власне, чому...
Громадянська – це українці між українцями.
Чому вчора ті, хто молились за мир, не розуміють цього просто?
Не хочуть розуміти.
Не хочуть. Дякую вам за розмову, Владико Михаїл, митрополит Луцький, Волинський.
Доброго дня. Преподобний Амвросій Оптинський найкоротшим шляхом до спасіння вважав милосердя та прихильне ставлення до ближніх, прощення їх недоліків. Про те, що ж таке християнське милосердя і в якій формі його можна виявляти по відношенню до ближніх, ми поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всією Русі України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святосте, от серед усіх людських чеснот милосердя займає якесь таке особливе значення. Як ми читаємо в Євангелії від Матвія, на страшному суді душі будуть звітувати в тому, які справи милосердя та любові вони зробили за своє життя. Так, от Господь спитає в душ, чому, коли він був голодний, вони його не нагодували, хотів пити, вони його не напоїли, був мандрівником, вони не прийняли його в оселі, був роздягнутий, не нагодували, не вдягли, був хворий та ув'язнений, не відвідали його. От коли люди казали, що не бачили Христа у біді, його відповідь була досить простою. Допомогу треба було надавати одному із братів його менших. От я хотів би вас запитати, от, по-перше, що таке милосердя, от так, знаєте, доступною мовою, щоб зрозуміти, чим воно відрізняється від інших християнських чеснот, і чи важко розгледіти от саме в кожному ближньому Христа?
Коли Ісуса Христа запитали, яка найважливіша заповідь? І Господь сказав, полюби Господа Бога твого всією твоєю істотою і ближнього твого, як самого себе. Тобто виявлення любові до Бога і до ближнього є сутністю християнства. І засобом для спасіння душі від покарання. Любов до ближніх і любов до Бога. Так ось, милосердя – це і є виявлення любові до ближнього. Ось коли Ісуса Христа запитав, Він сказав, що полюби ближнього свого, а книжники запитали Його, а хто мій ближній? І Він тоді сказав притчу про самарянина, який допоміг іудею допоміг, який попав в біду. І самарянин не дивився, що це іноплемінник, а бачив в ньому людину, яка потребує допомоги. І з почуття співстраждання до потерпілого він допоміг. Так само і ми повинні виявляти любов і почуття співстраждання, не дивлячись ні на національність, ні на посаду, ні на стать, а людина потребує допомоги і треба допомагати. Але милосердя виявляється не тільки в тому, щоб допомагати нужденному, а допомагати треба всякій людині, яка потребує допомоги. Іноді ми потребуємо доброї поради. І ось дати добру пораду – це теж є виявлення милосердя. Виконати свої обов'язки по відношенню до ближнього – це теж є милосердя. І ми бачимо виявлення великого милосердя нашого народу в теперішній час. Ось для прикладу, чому йдуть молоді люди, і не тільки молоді, захищати українську землю? Чому вони йдуть?
Вона потребує захисту.
Віддавати своє життя. Яка сила, які почуття штовхають? Любов до своєї землі, до своєї держави, до свого народу, до своєї мови, до своєї культури. Оця любов штовхає так. А любов – це і є милосердя. Або взяти, наприклад, цих волонтерів, яких в нас зараз дуже багато. І весь світ бачить оце волонтерство в Україні. Оці волонтери, яким почуттям діють? Оці почуттям співстраждання до страждаючих людей. І тому вони заслуговують нагороди за це, за те, що вони цю любов і милосердя виявляють.
Ваше Святосте, а чому все ж таки Амвросій Оптинський милосердя називав найкоротшим шляхом до спасіння? Тобто, чи можна це розуміти так, що от будучи милосердним до ближніх, ми тим самим спокутуємо всі свої інші гріхи, які тим чи іншим чином припустилися?
А тому що милосердя – це є любов. А любов – це найкоротший шлях до спасіння, до Царства Небесного. Найкоротший. Чому найкоротший? А тому що Царство Небесне, Царство Боже – це є любов, мир і радість. А милосердя якраз і є виявлені цьому. Тому це і є найкоротший шлях. Бо найкоротший шлях є любов. Тому що любов – найголовніша заповідь в законі. Ось якщо ми подивимося всі ці 10 заповідей, які дав Господь через Моїсея людям, то бачимо, що вони всі є виявленням любові. Наприклад, не вбивай. Чому не вбивай? Треба любити. Не перелюбствуй. Не перелюбствуй, тому що ти шкоду наносиш іншому і собі в тому числі. Не говори неправди. Все це пов'язано з любов'ю до ближніх, бо кому ти говориш неправду? Ближньому. Ближньому ж говориш неправду. А йому треба говорити не неправду, а треба йому його любити. А ти говориш неправду. Тому, коли ми візьмемо всі ці заповіді разом взяті, вони всі зводяться до любові. А любов найзрозуміліша, коли вона виявляється ото в милосерді і в співстражданні.
Тобто, іншими словами, у біді, коли ти проявляєш любов до ближнього, це і є милосердя. Ваше святосте, а от дивіться, преподобний Ісаак Сірін каже, що милосердя протилежне правосуддю, бо правосуддя – це от точна мірка, так? Кожен отримує те, що заслужив по справедливості, а милосердя, воно має вище значення. Хто достойний зла, тому не воздають злом, так? А той, хто достойний добра, той отримує ще більше, ніж він заслужив. От, мабуть, що кожна людина хотіла б до себе такого ставлення, от, однак самому дуже важко бути несправедливим, а милосердним. Тобто справа у людській природі, я так розумію, чи в чому?
Чому преподобний Ісаак Сірін сказав, що не милосердя вище правосуддя? Чому? А тому, що правосуддя карає за гріхи, а милосердя прощає гріхи. То що більше, простить чи покарати? Покарати це менше, менше добро, тому що Господь теж карає за гріхи, за зло. Карає. Але вище, коли милує. І другий святий отець Ісидор Пілосіот сказав про Бога так, що любов – це слабкість, а правда – це жорстокість. Любов – слабкість, а правда – жорстокість. І тому в Богі поєднується любов з правдою. Господь з одного боку виявляє любов безмежну. Безмежність любові Божої проявляється в тому, що Господь прощає будь-який гріх, в якому людина кається. Якому кається. Він простив і гонителя Савла, і простив апостола Петра, який зрікся перед служанкою, і простив блудницю, і простив митаря, і простив розбійника. Тобто, як бачите, любов безмежна. Але в чому правда? А правда в тому, що для того, щоб Господь простив, треба покаятися. Ось якщо людина покається, то тоді Господь простить. А якщо не покається, то тоді Господь не простить. І в цьому буде правда. Тому в Богі поєднується любов з правдою, але якщо брати окремо милосердя, чи любов і правосуддя, то вище є любов і милосердя.
Ваше святосте, от окрім згаданих вище справ милосердя для тіла, у церковній літературі, зокрема у митрополита Петра Могили, є ще 7 справ милосердя, які стосуються душі людей. Так? От серед них, наприклад, відхилити грішника від гріха. От у посланні Якова говориться, що така людина спасе душу від смерті та покриє безліч гріхів. От чи може людина відхилити іншу людину від гріха, керуючись лише, от, скажімо, на основі своєї совісті, відчуттів, чи на основі своєї інтуїції? Так? Чи для цього потрібно мати певні релігійні знання і розуміння християнських істин, християнську свідомість, іншими словами?
Чим керується людина, коли хоче навернути грішника до спасіння, до істини, до Бога, до віри, до церкви? Чим керується? Любов'ю до людини. І тому все зводиться до любові, до милосердя, до милості. Тому що і навертаємо один одного до добра з любові, з милосердя. А у кого нема любові, той не буде турбуватися про спасіння свого ближнього. А той, хто має любов до ближнього, той буде турбуватися про його спасіння. Але грішника треба любити і навертати його до Бога, до покаяння. А гріх, зло, треба ненавидіти. Ненавидіть. І до тих пір, поки людина не зненавидить гріх в собі, вона не очиститься від цього гріха. Ознакою очищення від того чи іншого гріха є ненависть до цього гріха. Наприклад, до блуду. Якщо людина зненавидить цей гріх, то значить, вона вже очистилась від гріха блуду. Неправда. Ось коли людина зненавидить себе, коли вона говорить неправду, то це значить, вона очистилась від неправди. Коли людина буде відчувати угризіння совісті, коли вона засуджує іншу людину, то значить, вона визволилась від гріха засудження.
Ваше святосте, цікаво, що за статистикою в Україні близько 80% людей називають себе християнами. Так? От серед них це не лише прості, скажімо, незаможні люди, яких називають ще пересічними українцями, а й багато людей відомих, багатіїв, політиків, бізнесменів, так, які навіть часто ходять до церкви і офіційно там роблять якісь прожертви, тобто проявляють свою милостивість. Так? А от все ж таки, якщо взяти до уваги, що стовпи християнства – це є служіння, милосердя, от, то чому тоді в нашій країні от на фоні цих так званих християн так багато дітей сиріт, безбатченків, онкологічно хворих дітей, так, нещасних пенсіонерів, взагалі тих, хто самостійно сам не може дати собі раду?
Тому що називатись християнином, багато називаються християнами, а бути християнином – це зовсім інше. Тому 80% в Україні називають себе християнами, а з цих 80% не всі християни своїм життям. Так само, як юдеї, всі вірили в істинного Бога. А коли прийшов Спаситель, то ці віруючі в істинного Бога, чим вони гордились перед язичниками, ці люди розіп'яли Бога. Так і в наш час. Хто воює на сході проти України? Християни ж? Росіяни ж – це християни. Сепаратісти – це християни. Воюють, убивають невинних людей. А хтось скаже, але і ті, які захищають Україну і вбивають росіян, і вбивають сепаратистів, теж вбивають, то яка різниця між ними? Що вони однакові? Ні. Ті агресори вбивають, захоплюючи чужу землю, поневолюючи свобідних людей, а ці, які захищають свою землю, вони керуються заповіддю, яку дав Христос Спаситель, який сказав, ніхто не має більшої любові, якщо душу свою покладе за своїх ближніх. То от ті, які захищають, віддають життя своє за ближніх, а ті, які ззовні прийшли або всередині знаходяться, ті вбивають, як злочинці. У цьому є різниця.
Зрозуміло. Дуже дякую вашій святі за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що про християнське милосердя ми сьогодні говорили з патріархом Київським і всієї Русі України Філаретом.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього, і говорить їм Ісус: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам!» І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався!» Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: «Ніколи не було такого в Ізраїлі!» Фарисеї ж говорили: «Силою князя бісівського виганяє він бісів!» І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях.
Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як два сліпих чоловіка в натовпі, що супроводжував Христа, пробиваються і продираються, незважаючи на ймовірне і навіть очевидне невдоволення оточуючих, які прийшли не їх волання слухати, а вчителя і проповідника. І ось ці двоє сліпих кричать, волають: «Ісусе, сину Давидів, помилуй нас!» Від нестерпності такого життя це волання. І, звичайно ж, від віри в того, до кого вони зверталися. Господь їх запитує: «Чи вірите ви, що я можу це зробити?» Запитує не тому, що він відповіді не знає, але тому, що очікує від них активної дії. Це дуже важливий принцип відносин між Богом і людиною, що відображене в Євангелії, який взагалі важливий для християнської традиції, для християнської віри.
Цей принцип називаємо синергією, дією Бога і людини одночасно. Ми виходимо з того, що Господь – Вседержитель, Він знає і те, що приховано в душах людей. Але це знання Богом нашого внутрішнього стану, наших внутрішніх почуттів, не скасовує Його божественного очікування того, що людина зробить крок Йому назустріч. Бог може все, але Він зупиняється біля тих дверей, які є серцем людським, чекаючи, щоб ці двері людина відкрила сама. І ось тут так і відбувається. Христос говорить сліпцям: «Чи вірите, що я можу це зробити?» І вони відповідають йому: «Так, Господи». Тоді він торкається їхніх очей і каже: «По вірі вашій нехай буде вам». Після цього вони відразу починають бачити. Можна уявити собі цю картину тріумфу, яка тоді настала перш за все для самих уже колишніх сліпців. Вони переживають надзвичайне, для них починається нове життя. А люди навколо бачать, що всупереч очевидним законам природи, життя людське цим законам не підпорядковане і до кінця не зв'язане. І що ось такий дотик Бога до людини змінює її життя у відповідь на її ж прагнення. Змінюється в тому, що людина починає бачити очима, які були до того сліпі. Змінюється в тому, що в ній знаходяться сили, яких вона в собі до того не знаходила. Змінюється в тому, що розпусний, жадібний егоїст раптом стає іншим. Незважаючи на те, що Христос їм каже, щоб вони мовчали, вони виходять і розголошують по всій землі. Знову ж, Господь знає, що так станеться. Але швидше не тільки їм, але і нам через них говорить про те, щоб ми не теревенили про чудеса Божі, які у нашому житті відбуваються. Звичайно, таке диво, як прозріння, про нього не замовкнеш, навіть якщо Бог тобі скаже «мовчи». Але бувають більш сокровенні обставини нашого життя, не менш чудові, коли благодать Божа торкається твого серця і твого життя, і які важливо не перетворити на балакливість, які важливо не вихолостити насамперед для самого себе п'ятьма стами переказами, лясами та теревенями. Це теж важливе попередження сьогоднішнього Євангелія.
Варто дослухатись.
Вітаю вас у передачі «Що каже священник» Української православної церкви Київського патріархату. У п'ятниці 13-го ми найбільше боїмося, аби дорогу не перебігла чорна кішка. А ще ми носимо на руці червону нитку, сподіваємося, що вона збереже нас від дурного ока. Забубони – тема сьогоднішньої передачі, і про неї ми говоримо із гостем студії, Луцьким міським деканом, протоїреєм Михайлом Онищуком. Слава Богу, отче, вітаю вас знову в нашій студії. Глядачам повідомлю, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви можете телефонувати, номер телефону студії незмінний 77-02-42, отож долучайтеся до нашої розмови. Отче, розмову «Українські традиції» ми почали минулої передачі, сьогодні хочеться її продовжити і разом з тим повернути в таку іншу сторону, скажімо, на свято Іллі. Спадають відразу слова бабусі, яка казала, що от після Іллі вже не можна купатися, тому що і щось там людину переслідує. От, власне, забобони, наскільки вони поєднуються із християнством, і як людині, скажімо так, уникнути, і чому от ми так дуже їм сліпо віримо і дотримуємося от якихось таких людських говорів?
Забобони, вони, як вони стосуються, вони не стосуються, вони як бруд налипають. Як будяк. Тому що за бабонію церква не каже, давайте шукайте якісь там висновки, робіть там якісь варіації. Люди успішно це роблять самі. Тобто перша людина робить якусь справу, вона смілива. Зробила справу, добре, вона вийшла. Інша людина, побачивши це, повторює. Третій людині вже доказати, що це неправда, неможливо. Це ж настільки реально, тому що роблять всі. І спрацьовується загальний комплекс загальної думки. Тобто всі так роблять, щоб я не вирізнявся, щоб я не відстав, щоб я чогось не пропустив, я продовжую робити так, як всі. А насправді це не стосується, це само собою навантажується на плечі. Це додаткове навантаження, біда, замість того, щоб спинити, сказати, не можна робити, людина говорить щось інше. От бабуся каже, холодно вже, з цього часу, з 2 серпня, прояви осені. Тобто, уже вітри, уже громовиці, час був трошечки інший, було холодно. І хотіли вберегти дітей, не літи купатися, тобто, щоб ви не похворіли, щоб в цій холодній воді щось не сталося. І придумали таку забавку, не купайтесь, бо там щось десь станеться, десь там виросте щось. І от, в принципі, бажання зупинити дітей, бажання їм допомогти, чи налякати бабаєм, чи ще чимось, воно переростає оці речі, які нікому не потрібні, а потім вже від нього позбутися не можна. Воно вже настільки рідне, настільки правильне, що вже ніхто не знає, а можливо і не можна вже забороняти, бо це вже правда.
От стільки в житті є багато тих забобонів, от вони від нечистого, чи це просто таке людська, така вже, скажімо, якийсь стереотип чи схема поведінки?
Ми плутаємо нечистого, і повірте, що люди самі нормально вже справляються. Нечистий підштовхує, підказує, пропонує, а виконує людина. Не треба перебільшувати, що от мене спокусив там нечистий дух. Він спокусив, а дію то вчинила людина, практику всіх цих речей виконала вона сама. Достойно, чисто, відверто, служачи чомусь такому, чому вона сама повірила.
От такі якісь, не знаю, чи це можливо навіть забобони, але якісь такі речі нас супроводжують все життя. Дивіться, от, як жінка при надії, і відразу їй починають говорити, там, ти не маєш права обрізати волосся, стригти нігті, переступати, наприклад, через якийсь предмет, тому що дитина буде вбита поповиною. І так дуже-дуже-дуже багато є якихось таких вірувань, що жінки свято дотримуються. Як от, якщо це все не дійсне і не діє, як змінити, скажімо, щоб люди також свято не вірили тому і не вважали от справді? Можливо, навіть і самонавіювання буде, якщо жінка буде вірити, от, то так і трапиться. Ви в таке вірите?
Я вірю в Бога. Навіть коли щось пропонується дияволом чи світом повірити, треба від цього іти геть. Закривати очі, відвертати голову і продовжувати працювати з тим, що лишив Господь. Коли кажуть, що жінка, от ви кажете, приклад, жінка при надії, готуватись до народження треба не тоді, коли взнала, що завагітніла. Це вже пізно. Це вже ти в процесі. Казав один святий, каже, дитину коли треба починати виховувати, коли готувати процес? Він сказав, прабабця має готувати шлях онучці, правнучці. Тобто 2-3 покоління жінок мають готувати народження своїх нащадків. А в нас все в останню чергу. І коли Бога не було в житті, коли ніякої інформації про те, як народжували покоління жінок, що для них свято, що для них потрібно, що вважається потрібним в цих процесах, людина починає збирати все як бруд. Так і ми говорили, всі забобони підходять. Чому? Люди кажуть, вони знають. Це дуже страшні речі, оці знають. Ми говорили про це в минулій програмі. Дуже страшно. Страшно, тому що ніхто ж не знає. Але всі пропонують. Завжди є той знавець, фахівець, лауреат премій поведінки в правильних ситуаціях, які сам. От скажуть, треба з жінкою жити сам. Так, от таким, такі поведінка. Але спитати бабусю, а чому ви живете без дідуся? Чому він від вас пішов? Ви ж так все знаєте. Ви знаєте, яку пісню коли заспівати. Знаєте, коли що перев'язати. Чому від вас пішов ваш чоловік? Чому з вами не хочуть спілкуватися ваші діти? Чому з вами не говорять сусіди? Тобто, в проблему треба не дивитися не в образотворчому вигляді. Тобто, що бачу, те співаю. А дивитися в корінь. І тоді буде зрозуміло, звідки, що, для чого, коли взагалі буде трошки легше. А якщо поверхно збирати, тобто таких поведичці, знаєте, вітер, грає, хвильки, вони різні, вони високі, маленькі, так буде з людиною. Якщо вона буде сприймати оцю поверхневу інформацію. І ніколи не намагатися себе закопати в ґрунт на нормальні речі, на нормальне коріння. І все буде приходити від світу, що завгодно. Тобто світ ще не все видав, що він придумав. Ще є такі речі, які люди зараз придумують. Але коли є тих, хто дурять, ну, люди, які обдурені, значить, є можливість жити тим злодіям, які ці речі придумують. Якщо є кого обдурити. Якщо немає кого обдурити, то злодій без участі. Він не буде мати кого обдурити. А так люди вірять. Легше вірити в те, що досяжне, ніж займатися такими проблемами. Бог, ідеї, його проповіді, заповіді. Це ну, дуже серйозно. Простіше посипати, спалити, там, виговорити. І ніби так вберегтись. Ну це ж неправда, це соромно. Для християн 21 століття, які вивчали з першого класу там біологію, хімію, фізику, знають, чому камінчик падає вниз, якою швидкістю, їм соромно надіятись на ниточки, цвяшки, ну, віннички там і так далі.
Ну, от ниточка, це якась пошесть зараз, це червона ниточка на лівій руці, і настільки в мережах, а люди наче зараз сміють, дуже там часто сидять, от ніби християни, з одного боку, сподіваються на Бога, з іншого боку, вони вірять в те, що їх ця ниточка врятує. От як у цього всього позбутися, як змінити, тому що це, можливо, теж язичництво якесь, чи якісь інші релігії привнесені?
Давайте, ну, в самої ниточки, якщо так брати, в дуже такому глобальному визначенні, є язичницький слід, там, корінь ваала, посвячення дітей і так далі. Але треба відкинути це. Я ниточку хочу вам розкрити по-іншому. Я, йдучи на програму, до вас відкрив інтернет і прочитав. Ниточка з Святої Землі 49 гривень. Ви уявляєте? Ось такий шматок ниточки в собівартості 4 копійки вам дають за 49 гривень. Варто такі нитки випускати. Такої рентабельності нема ніде. І людина вірить, що нитка, дзеркало, камінь, ще щось зробить, щось особливе. Забудьте. Ви слухаєте історії, постановки, в мене вийшло, в мене сталося. Я колись так сумлінно сміявся після однієї речі, автомобіль з людьми, якими я їхав, зупинився. І вони запхали руки в кишені і почали трясти щось в кишенях. Я, ну, запитав, що робиться? Вони кажуть, молодий місяць. Треба потрясти гаманцем, щоб були гроші. Ну, звичайно, сміх, я не зміг їм в обличчя з цього розсміятися, але запитав, куди ви їдете? Вони кажуть, на роботу. Кажу, для чого? Для чого на роботу? Ви ж потрясли додому і чекати. Ну, воно ж так має бути. Для чого ж трясем? Тобто, ми працюємо, ми в поті лиця своїмо хліб, але успіхи приносить потрушений гаманець. Не я силою опираюся стихіям природи, неправді, не я щось сортую, а ниточка, червона ниточка для убогого розуму повинна зробити щось особливе. Ну, це настільки соромно. Ну, зрозумійте, принцип один. Ниточка коштує 49 гривень. Така ікона, там, я не знаю, гривень 100. Але її треба взяти дошку. Це маса затрат. Це треба вміти. А ниточку просто відірвати, запакувати і продати в 100 крат дорожче. Чому не успішно? А відбувається все по якому принципу? Ти підтвердиш? Підтверджу. Все. Це істина. Якщо ми говоримо двоє, це практично істина. Тому що третій, як стадна тварина, ну, бо інакше не можна пояснити, всі в хаосі, всі роблять, мушу я. Не дай Бог я залишуся. Повірте, якби ниточка червона працювала, я би придбав цих ниточок і пішов, зав'язав тим людям, які мають кредити. Пішов би, зав'язав калікам, які не можуть самі сятись на ноги. Це ж парадоксально, за 49 гривень можна все повирішувати. Але люди повинні згадати, вирішують вони свої проблеми самі. Вони самі працюють. Це їхні, праця їхніх рук. Не можна принижувати самого себе. Ти працюєш, як віл, каторжний, світа божого, дітей не бачиш, а присвячуєш це якомусь шматку, який Господь навіть не помітить, що він на тобі був. Коли би тебе карати або милувати. Але, ну, на жаль, сороміття продовжується. Що ж ми зробимо? Людині хочеться, людині треба. Людина так вірить. І так каже, що так правильно. Бо я так всіх. Але це неправда. Соромно. Має бути просто соромно.
От як знайти цю ситуацію, щоб ми не вірили в, в такі практичні речі, які ніби справді змінять нашу долю, життя, і принесуть нам якусь удачу, любов, багатство, ще щось, які, якщо ми зробимо якісь ритуальні такі дії?
Ну, як змінити? По-перше, треба оголосити правду. Ніякий Ізраїль, ніяка церква, ні одного патріархату, ну, не може здорово віднестись до того, що ікони чи проповідь на фоні ниточки мають змарніти. Просто люди, якщо почули правду, вони повинні самі собі відповісти. Ви не викопите нікого, нічиїм мозком ви не спрацюєте. Люди, до речі, за цим полюють. Прийти до священника, прийти до когось, до якогось ворожбита, який би націлив, вирішив і вказав точний план дій. Але такого не буде. Ніхто за людину діяти не буде. Виключно сама людина. Ніхто за людину діяти не буде. Ще раз кажу. Це все праця рук, мозку, серця, все. А хто хоче, ну як ви з нього ниточку знімете? Я вже мав приклади, коли говорю, зніміть. Ну, людина, знаєте, запихає її глибше.
І не знімає.
І все-таки не знімає. Все-таки вона вірить, що вона її боронить. Тобто Бог безсилий, а ниточка – це супер. Це супер ідея.
Мій колега Андрій Натюк підготував такий сюжет, як люди ставляться до забубонів.
Кіт перебіг дорогу, значить треба обійти або дочекатися, коли хтось пройде першим. Щось забув, не можна повертатися. Носити водять з іголку або одяг не виводять, щоб не наврочили. Нічого не виносити з хати після заходу сонця, в тому числі сміття, бо можна збідніти. Чого тільки не остерігалися наші предки, обожнюючи, олюднюючи навколишній світ. Люди розуміли, що є щось вище, що вони не всесильні, але не могли цього всього пояснити, тому постійно остерігалися якоїсь біди. Можливо, через те, що упродовж віків українці тяжко працювали, та ще й змушені були відстоювати своє право господаря на своїй же землі. То й шукали порятунку в тому, що бачили, що відчували, чому не могли протистояти. Бо, в принципі, поклоніння чомусь – це визнання своєї слабкості перед чимось. Так могли народитися забобони, які мали глибокий практичний підтекст.
Колись, якщо кітик перейде, то вже страшно було, вже вертаєшся або обходиш його, а зараз...
А зараз ви це не вірите?
Ну, я вже, що я можу вже вірити?
Тобто зараз немає
вірити? Ні, я не вірю, я зараз вже, мені 76 років. І минулого. І я вірую тільки в здоров'я. Я вірую в Бога, ходжу до церкви.
Ми, скажімо, інтелектуально це осмислюємо і не притримуємося таких забобонів і стереотипів. Ну, я знаю, я в принципі знаю, що ну традиційно в нашому суспільстві люди те, що не можуть раціонально пояснити, вони, ну, скажімо там, перекладають в сферу страхів, так, перестраховуються. Саме віщі сни якісь, про які говорять, так, що щось там приснилось, це добре, це погано. З пустим відром не можна, так, переходити дорогу, сумку на підлогу не ставити, ну, такі різні речі.
Вас не бувають віщі?
Віщі, ну, їх є виключно. Якщо вас цікавить якесь наукове пояснення цього, то сни бувають там трьох видів, так? І віщі сни, вони швидше сни про призначення людини. Вони можуть снитися один і той самий сон 2-3 рази на все життя, якщо взагалі присниться. Все решта це є наша підсвідомість, яка ніколи не спить. Коли тіло спить, підсвідомість не спить. І те, що ми не дожили, не прожили в день, воно вночі ми його доживаємо.
Ні. Ми в це не віримо.
Ні,
такого немає.
Ні, таких ні. Для неї він магічне число 8. От вона підтвердить.
Ну, це число, так, але це
наприклад.
Для неї...
Ви вірите в магію числа?
Вірю, в магію числа вірю.
А чому вірите? Що у вас є
магію? Ну, тому що в нас так все зв'язано з цифрою 8, 18, і якось так сталося, знаєте, що я недавно буквально знайшла іконку, з якої мене хрестили 18 числа. І мене хрестили в той день, коли народилась моя дочка. 18. Ну, це просто
трошки
так.
Поясні. Вона народилася 8 числа. Я народився 8 числа. Наша дочка народилася 18 числа. Її плем'яниця народилася 18, мама 18 і сестра 18.
Це просто це
Ні, ми жили на вулиці 8 березня, на 8-му поверсі.
Дуже багато.
Дуже багато збігів.
Вона просто є.
Просто є. Я в неї вірю, напевно, допомагає. Щасливу
Віримо
сім'ю.
В любов, щасливу сім'ю, гарні відносини.
У мене дуже суєвірний брат. Він все вірить у всі народні прикмети. Не можна проходити під драбиною. Якщо чорний кіт перейшов дорогу, то він мусив лізти через три забори.
І що, дійсно ліз?
Ліз дійсно на моїх очах, бо кіт дорогу перейшов, то він мусив перелазити три забори.
Якщо ви себе позиціонуєте православно, ви пробували переконати його, що не так?
Так, так. Він не піддається.
А чому? Як ви думаєте? З чим це пов'язано?
Невпевненість в собі, страх.
А страх перед чим?
Перед невідомим. Ну, значить, віра в Бога не настільки сильна, що Бог його обереже перед тою чорною кішкою.
А ви колись це вірили і, можливо, поміняли?
Ні. Вчора мені чорний кіт дорогу перебіг, я собі просто поїхав на озеро, покупався і з дружиною вернувся назад. І нічого зі мною не сталося. Я не втонув, блискавка в мене не вдарила.
Ну, а які ще забобони не спосили на вашу?
Самий поширений зглаз. Це не досліджено, і воно все фантазія людей.
Я колись, наприклад, боялася заходити, коли отак два стовби стоять, і проходити між ними. Ось це в дитинстві. Я вірю в Господа нашого Ісуса Христа.
Які дорогу перебіг, я не дуже вірю. Потрібно в зеркало подивитися. Якщо подивишся в зеркало, то нічого ніде не забудеш. Ну, склоняюся до всього.
А що ще, які вірування? З чим вони пов'язані? Наскільки ви довіряєте цим традиціям, народним прикметам?
Народним прикметам, напевно, це бабушка. Виховання бабушки нам всім привело до того ж, що релігійні свята, які бувають постійно, ми святкуємо, йдемо до церкви на службу. В дитинстві було так, що я ходила до церкви, а в той час неможливо було всім ходити. Як свята наступають, і люди в селах прийдуть, позав'язують ворота чи ще щось. Все рівно взяти треба свячену воду, ті ворота обкропити і відкрити, і піти далі. Заздрість є така. Кажуть, на городі щось тобі там положили, щось викопаєш, якась зілина не та виросла.
Віримо в Бога, віримо в долю. Хоча б, може, це не сумісне, але разом з тим віримо.
В такі світські забобони, то в нас таке в людині не приймалося, ми в таке не вірили. Ось, можу єдиний ще такий випадок сказати, приклад, який трапився у мене. Це було, коли я ще наслухався різних таких випадків і вірив, да, там в чорну кішку, там чи ще якісь інші забобони. Ось, і це було... років 15 тому, коли я випадково йшов і перейшла чорна кішка, і я так, ладно, бо кудись поспішив, що буде, то буде. Ось, і тоді через півгодини випадково, це було в районі вокзалу, випадково тоді був якийсь рейд поліцейський, і не випадково я потрапив в поліцію. Ось. Але після того я не вірив в ці прикмети, ось, і нічого таких ніяких випадкових не було.
Але 2000 років тому народився Ісус, якому судилося пройти на людські страждання, розп'яттям на хресті викупити людство з гріха. «Смертю смерть подолав» співаємо в дні Світлої Пасхи. Християнство ширилося усім світом, дійшло й до українських земель. Наші предки і ми маємо змогу вірити і чекати справжньої підтримки від єдиного справжнього Бога. Але віра у Христа, очевидно, була і залишається слабкою, якщо люди і далі вірять у нездоланну силу природи. Зустрічають сонце не як світанок і символ пробудження, а як певне божество. Якщо вважають, що зорі, мертві зорі, створені Богом як частина Всесвіту, можуть вирішувати долю знову ж таки створеної Богом живої і свідомої людини. Тому не дивно, що ці вірування збуваються.
Повірю, вам воздасться, сказано і в Біблії. От скажіть, можливо, правда, як чоловік каже, що от повірив в чорну кішку, і щось трапилося. Якщо людина от справді дуже в щось вірить, натрапляється? Чи...
Ну, справа в тому, що людина може притягнути все, що завгодно. Я думаю, що те, що люди сказали, це не початок і не кінець, і навіть не середина. Я дивуюсь взагалі, що тільки чорна кішка бере участь в цих всіх процесах. А біла? А руда? Їх би можна теж до чогось приурочити. Тобто розвивати цю тематику, я думаю, що це без кінця. Але згадайте одну річ і напевно, запам'ятайте. Диявол, підговоривши людину на якісь речі, не має наміру себе викривати. От ви знаєте, коли кажуть, що людина, от як то лунатик, здається так, так? Ходить вночі, тобто диявол може водити. Диявол може підштовхувати. Але йому зручніше сказати, що це місяць. Тобто це світило ночі, створене Богом, керує цією людиною. Краще відвести від себе увагу. Хай люди займаються самі, хай вони самі практикуються, а він лишається в тіні і ніби не винен. От, тому, слухавши людей, дуже гарно сказала одна жінка, ну мені здається, що це вірю, і все здається, трохи вірю і трохи не вірю. Там все ж завгодно. Тобто в такому варіанті влазити буде все, що завгодно. Тобто ми навіть собі не уявляємо, що людина може до себе притягнути, кому вона може довіритись. І які сили пекла вона може собі взяти в товаришів, в порадники. Це все дуже реально. Але все це зосновано на одній речі. Недовірі до Бога
і відсутності страху перед ним. От людина не каже, ніхто ж не сказав сюжету, знаєте, я боюсь Бога образити, боюсь батька, Отця Небесного образити. Оце мені соромно. Люди бояться образити всіх на світі. Перед всім сором є, тільки перед Богом нема.
Ми маємо дзвіночок, давайте послухаємо глядача, тоді повернемось. Слухаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава Навіки.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка, слухаємо
слава
вас.
Слава Христу. У мене таке до вас запитання, не знаю, як скоріше сказати. Так, як ось сьогодні якось дуже добре так потрапила, включила і побачила ту передачу. Сьогодні якраз 5 років, як померла моя супруга. Моя внучка зараз знаходиться в таборі. Її з 31 на 1 проснився сон. Вже її кликала. Каже, ходи, я тобі щось каже, покажу, ніхто, каже, знати не буде. Ну, вона не пішла до неї. Ну так трапило, що я сьогодні трохи постала здоров'я, я не змогла піти. Я в неділю думала, подам за упокій. Думаю, але ж у нас в церкві на моїй буде правитися, я собі якраз в цей день занесу записочку, хлібчик. Ну, не вийшло мені так. Скажіть, будь ласка, як нам тепер поступити? Я дуже хвилююся за неї, вона в таборі дуже хвилююсь, переживаю.
Дякую.
Я з дуже великим жалем і підтримкою хочу до вас звернутися і наголосити на декількох речах. Перше. Сон не для того, щоб давати право покійним ходити сюди і управляти. Покійні люди, такі як і ми, вони не мають такого права ходити по снах і навчати своїх рідних. Це, скоріше, витівки бісів. Але ми забули призначення сну. Людина повинна відпочивати. Не мріяти про сновидіння. Не визначати, хто чого прийшов. А повинна спати і кожен сон проганяти, щоб ішов з ніччю, хресним знаменом. А люди толкують, перевіряють. А що стосується мами? 5 років немає мами. Так от, плакати треба було, коли ми пропускаємо річницю смерті. Плакати, коли попри свої проблеми, попри свої записки за дітей здорових, ми упускаємо справу моління за померлих як якусь таку абстрактну. Ну, форму ми виконали, пам'ятник уже стоїть. Треба тоді плакати, коли ми щось втрачаємо. А зараз заспокойтеся. Немає права ні мама, ні дід, ні тато з того світу прийти і володіти вашою дитиною. Це неправда, це навіювання, це страхи. І тому бійтесь Бога. Бійте з того, що заповіді порушили, а не того, що хтось десь там в сні щось сказав. Ми ж не маємо виконати якусь надзвичайну місію. Якщо треба буде, Господь повідомить. Ми ж не Йосиф Старого Завіту, ми не Йосиф Обручник, з яким говорив ангел у сні. Це різні речі. Не перебільшуйте своєї ролі. Просто бійтесь Бога. А боїтеся чого? Того, що хтось щось сказав, ну як це соромно виглядає. В сні хтось може нормально сказати, а наяву кажуть, не гріши. Молись. Ну, це таке. Як в сні скаже, хтось від померлих, це все. Живий, це набагато краще порада і розмова, і все інше. Тому дивним виглядає і болючим, коли люди в велику повагу заходять, коли вмирають. Оце дивно. Що на похорон, у нас є маса речей, що треба зробити над покійною людиною. Маса вчинків, маса поведінків, всім ролі роздані. А коли людина жива, вона не має права ні на честь, ні на добре слово, ні на квіти. Все, кажуть, про померлого або добре, або ніяк. Чекайте, а живому можна таку формулу застосувати? Знаєте, або добре, або ніяк. Оце було б парадоксально, це було б унікально. А так от вирішили, коли людина вже не діє перед Богом, вирішили нарешті його возвеличити. Не потрібно, і не потрібно себе втягувати в ці всі речі. Відкидайте, відмітайте. Диявол буде приходити не тільки через сни. Через поганих сусідів, через птаство, якщо треба, заверне для спокуси. Що завгодно. Але якщо ви будете стояти на камені віри, то тоді нічого не похитне. З Богом треба вирішувати проблеми. На сповіді, на молитві, на пості. А люди хочуть вирішити на чому? Я піду поставлю свічку. Тобто зараз Бог сидів і чекав, поки людина принесе йому свічку. Це кінець світу. Оце має влаштувати всі труднощі мами. За маму молитись постійно, дитину заспокоїти, всю справу забути і продовжувати жити, виконуючи заповіді Господні. А то людина плаче, мені дуже її шкода, і пригорнути б хотілося б. І сказати, щоб заспокоїлась. Не треба. Мама її не авторитет на тому світі. Так само, як і моя бабуся, і ваші пращури. Всі хтось там в своєму положенні, але немає такого авторитету, що вони сюди приходили і тут порадниками були.
От і все.
Тобто церква віщих снів не визнає, чи є вони віщі? Чи взагалі можна кожен сон якось тлумачити?
Можна розкладати його надії. Не тільки тлумачити. Розкладати на початок, середину, епілог. Чекати продовження. Все можна. Але я ще раз наголошую. Сон для відпочинку немічного тіла. А не для отримання нових завдань по виконанню якоїсь там гри покемонів. Самої сучасної. Тобто ну, це все простою мовою. Диявольський маразм. І ви йому, і мало то йому вдається.
Вдається, тому що люди трактують,
налякати, вірять. Настрашити. А поважати маму живу там, чи поважати людей за життя, не виходить. Все в нас тільки через один крок. Зламалося, відвалилося, і тоді ми згадуємо, де церква, куди треба йти, що поставити. Сусідка скаже, в скількох церквах поставити свічки.
Власне, є таке, що треба от в трьох свічках, коли хворий, наприклад.
А чого в трьох? В 12.
Чи в 12 є.
А можна в 15. А чому не в 20? Якщо людина нічого про Бога не знає, то свічний завод не буде встигати видавати їй кількість свічок для залагодження проблем з Богом. Достатньо одної. А якщо в людини немає ні копійки, їсти нема за що, то що Господь без свічки не буде слухати? Буде. Але лиш би людина молилась. Лиш би вона мала друзів по трьох храмах, щоб сказала, помоліться, в мене біда, чи в мене радість. От, знаєте, парадоксально було б, коли людина сказала, в мене радість. Хочу помолитися. Давайте в всіх храмах, скільки можна. Оце б здивувало. А коли вдарив дзвін болю, страждань, це все одна та сама поведінка. Тільки через це людям доходить. Соромно за людей, шкода людей. Ну, так є. Самі таку віру створили. Самі так поводяться. І самі будуть відповідати, і самі будуть бігати.
От хотілося повернутися до сюжету. Люди казали, що вірять в число. От і наука така є, нумерологія. От як церква ставиться до того, що от 7 щасливе, чи 8, чи 13 нещасливе. Вірити, чи знову ж це є якісь такі наші людські нашарування і вірування?
Якщо ми говоримо про справу вірувати, то віри в одного Бога буде більш ніж достатньо. Виконати те, що попросив Господь в 10 заповідях, хоча б, виконати ці прохання, як до дітей, це ж прохання, не кради. Це ж нормальна фраза. Чому? Бо буде погано. Але якщо хочеться додати собі гудза, ви знаєте, в дитинстві говорили таку фразу, коли хотіли сказати щось найбезглуздіше, казали, якщо тобі вдарити по голові, яка шнурівка розв'яжеться? Ну, всі знали, що шнурівки розв'язати не буду, що це зовсім інше. Але інколи можна над цим подумати. Що важче, кілограм пуху чи кілограм металу? Можна завзнати себе в такі хащі, що буде страшно. Але справа, знаєте, в чому? Апостол Павло гарно сказав, мені можна все. Люди кажуть, а можна це робити, а це не можна? Можна все. Але він додав ну, дуже сучасний, безальтернативний висновок. Все мені можна, але не все мені корисне. Це унікально. Ти можеш робити все. Ти можеш їсти будь-який гриб. Ти можеш ходити куди завгодно. Ти можеш робити що завгодно. Але не все тобі корисне. Не все перспективно. Не все тебе приведе до логічних результатів. Не все тебе заспокоїть і ощасливить. А може бути просто так, що тебе займуть роботою, що ти був зайнятий. І про Бога не згадав, і життя нормально не жив, і тому, що маєш, не тішився, а тільки займався чимось таким унікальним, непотрібним, але дуже зайнятним. От і все. От і все, що хочеться сказати з цього приводу. Я думаю, що сюжет, хоч він дуже багатьох людей показав з їхніми ідеями, але це не все. Поїхати ще в села, а ще роз'їхатись по різних кінцях України, глибина коріння звичаю, можна, не можна, це
бездонне
море.
Маємо ще один дзвіночок, давайте послухаємо глядача, слухаємо вас.
Скажіть, будь ласка, от скоро наближається Спас. Чи є таке в релігії, що не можна їсти яблук, груш, поки вони не освячені, особливо тим жінкам, котрі втратили дітей, померли діти?
Дякую вам.
Давайте пристосуємо сюди ще одну річ. У нас є такий звичай, коли усікновення голови Іоанна Хрестителя ми ще не ріжемо нічого, так, шануючи якби Іоанна Хрестителя. Святим яблука, і бачите, вже люди знають якісь там речі, кому можна їсти, кому не можна. Візьміть простими людськими очима. Природній плин часу змістився. У нас час врожаїв уже посунувся вперед.
Деякі яблука або сливи, або щось, вони до спаса
просто перезрівають.
Ні, вони просто не добудуть. То це Господь дав врожай, щоб його згноїти. Це він ростив, людина трудилася, Господь підтримував це все, щоб його згноїти. Ні. Освячуємо ми речі не для того, щоб отримати дозвіл почати їх їсти. Це неправильно. Ми маємо дозвіл їсти тоді, коли ми помираємо, коли ми голодні. Ми маємо дозвіл їсти, і потребу маємо їсти, і будемо їсти. Колись в Старому Завіті хліби жертовні, які не можна було їсти, бо тому що треба було їсти. Так от ми освячуємо з іншої причини. Ми показуємо Богові всю свою вдячність, всю свою велич віри, коли ми освячуємо приноси. Ми приносимо гарно упорядкований кошик, в якому кожна річ, чи придбана, чи вирощена, з великою увагою, честю показується перед лице Господнє. На неї падає священна вода. І ось цей кошик – це символ поваги і честі до вирощеного. І кожна сім'я, коли збирається з цим кошиком, вона що робить? З повагою з'їдає освячене. Щоб почати нормальну справу. Я кажу, щоб гарно корабль плив, його треба принаймні нормально назвати. А то сьогодні зробити гарний корабль і назвати його «Титанік». І що буде? Люди будуть на нього купувати білети? Ні. Тому і тут. Ми не освячуючи, ми не перемінюємо. Ми оновлюємо. Тобто закликається молитва, благословення на оновлення, на відновлення того, що було в природі, на чистоту її. Заклик до чистоти природи, до того, щоб ми з'їли освячене. Але це дуже довго пояснювати і дуже нікому не потрібне, бо люди вже визначились. Уже достукатись до людини, в неї серце повне. Всі ніші вже закладені. Вона знає, для чого вона несе кошик. Я колись запитав людину, для чого вам 20 літрів свяченої води йорданської? От людина набирає, стоїть черга, за нею багато людей ображаються, а вона 20 літрів бере. І я думаю, що в неї немає пояснення. Тому обережність, чистота і правдивість. Що виросло? Їжте, споживайте, з молитвою, з вдячністю. Але прийде спаса, ви нових яблук не зробите. Ви споживете з вдячністю один раз, торжественно. Так як от людина виходить заміж один раз. Торжество, торжество. Коли день народження один раз в рік. Торжество, торжество. Так само тут. Ми торжествуємо з того, що є врожаї. Врожаї квітів на макавеї. Врожаї яблук і так далі, інших. Там, тут не в яблуках справа, все ж виросло. Пшеницю можна освятити, на хліб, все що завгодно. Прийде Йордан, ми освятимо воду, яка є складовою частиною нас, Вселенної, щоб оновити, щоб покликати Бога. Боже, підтримай нас. Підтримай все це, що ми попсували. Дай нам чистоти, дай нам споживати чисте, благословене тобою, на користь. І духовну, і матеріальну, і моральну, і фізичну. Просто на користь. От і все.
Дякую вам за відповідь. Сподіваюся, глядачка, теж дякую. Ми маємо ще один сюжет на тему сьогоднішньої передачі. Давайте подивимось, повернемось в студію.
Щоби не трапилося нічого лихого, люди завжди вигадували собі якийсь фізичний або матеріальний захист. Найпоширенішими є так звані обереги. Для когось це зодіакальний символ на ланцюжку, для когось підковка, а для когось хрестик. І кожен по-своєму розуміє свій символ. А дехто взагалі не носить нічого.
Хрестика маю, але він мені неудачно, я його купила тепер неудачно. І я його просто не ношу, маю його в сумці.
Обереги якісь додаткові? Ні.
Ні.
А взагалі в родині?
В родині чи хтось з наших родичів носить? Ні. Швидше ні.
А хрестик для вас оберіг чи прикраса? Чи...
Я, ну для нас це швидше не якийсь оберіг, скажімо, в тому значенні. Через те, що як я розумію, обереги, це, напевно, все-таки десь з язичництва тягнеться, а ми всі християни, так? І це є прояв нашої віри і, ну, вияв нашої якоїсь приналежності і усвідомлення, напевно, того, що, ну, що ми з Богом.
Талісмани, оті всі прибамбаси?
Нічого ні, немає, ні. Ми в це не віримо. І хрестики так само, це не є оберіг, це прикраса.
Хрестик – це прикраса?
Так, це як прикраса.
Через
тайний нот? Вірю.
Да. Це не має значення, яка це річ. Важно, якою енергетикою вона володіє. Важливо, хто її подарував і з якою ціллю.
Наприклад, що для вас є?
Досить дивна річ. Це звичайнісінький значок Toyota, який не має ніякого ніби значення, але він подарований настільки сильною енергетикою, що він для мене дуже дорогий. Він дійсно має...
А як ця енергетика себе?
Допомагає жити, покращує настрій.
Тільки цей значок?
Ні, не обов'язково.
А які але... ще талісмани, обереги?
Ну, це може бути навіть тваринка, це може бути різні речі. Зовсім не обов'язково, це має бути іконка чи там хрестик, зовсім не обов'язково.
Хрестик, якщо ви згадали, є для вас якогось оберег?
Ну, я його ціню, але якщо чесно, то ні, оберегом не є. Ні.
А прикраса?
Ні, я не використовую такі речі, як прикраса.
Хрестик взагалі не є?
Це символ. Символ, символ віри.
Ну що, але це просто як прикраса, я вважаю.
А що це є?
Можете хрестик.
Ми православні, ми віримо в Бога, в нас є хрестик. Це є наш оберіг і талісман, наш Бог. Я ходжу до церкви, я молюся Богу, і це є наше вірування.
Я не пам'ятаю, щоб я якісь там талісмани, обереги. Я в це не вірю. В енергетику Бога вірю. А це все талісмани, обереги, все це від темних сил. Хто вірить в Господа Бога, той всякі талісмани, все це відкине, тому що всім править Господь.
Я більше склоняюся до церковного, до хрестиків, до годинників. Є колекція тих красивих собачок, яких в нас є, то вже даже Хенсон, Йорк, до тих маленьких, які вони потрібні людям, допомога, яка потрібна, яких викидають на вулицю. А в мене внучка, всі підбирає хрестики, це, напевно, церковне, воно всіх людей оберігає.
У вас є хрестик? Це
так, так.
Це
ні, це церковний, з Єрусалима, з Єрусалима привезений, подарений мені подарунок. Ну, це оберіг кожної людини.
Не дуже.
Що вірите, що не вірите?
Не знаємо.
Носите щось?
Ні.
Взагалі?
Ні.
Хрестика не?
Ні.
А чому не?
Ну, буває так. От така, не знаємо. Не носимо. Ну, віримо. Віримо в Бога.
У нас в родині всі носять тільки освячені хрестики, чи ладанку, чи іконку. Щось таке, що йде в прикмети, чи язичники, ми такого у нас не було ніколи.
Але уберегти може не символ, а лише Бог. І лише через віру в нього на людину сходить благодать Божа.
Отже, як сприймати хрестик? Що це? Символ віри, прикраса? І як людям носити? Має бути на показ, має бути прихований. Пам'ятаю, колись бабуся казала, не можна на тіло голе одягнути, щоб хрестик був.
Хрестик треба сприймати так, і таким чином, і в тому змісті, і в тому форматі, в якому він діяв під тілом нашого Спасителя. Це була зброя нашого викуплення. От якщо запитати, от я би вас запитав, якщо б Христа зарубали шаблею, ми б поклоняли шаблю? Поклонялись. Немає значення, яким способом прийшло спасіння до людини. Яким, що Господь вибрав для мого спасіння. За хрестик сказано так. Хрест Христа для нас, що спасаємось, сила Божа. А для інших то глупота. Тобто, хрестик, дуже правильно сказано, він не зробить справу за людину. Так як все інше. Виключно людина, сама, одна, з засобами друзів, засобами церкви, віри. Але не хрестик. Це сила, це символ. Це знаєте, як на ящику написано, де електромережі, не лізь, уб'є. От це символ, коли на тобі хрест, про тебе вже багато відомо. Причому, який хрест? В якому він тобі в стані, положенні, і як ти до нього ставишся, чи часто ти перевіряєш місце перебування того знаку. Це знак твого царя. Хрест – це знак мого царя, мого Бога. І цим знаком проганяються ті, для яких він незручний предмет. Через нього пішло викуплення. Цим предметом скористався Спаситель для нашого викуплення. Тому ми маємо поважати, але знову ж таки, віру не можна перетворити в суто поклоніння Христу. Ми поклоняємося розп'ятому на ньому виключно і беззаперечно. Але як знак нагадування, підтримка, допомога має право бути і буде.
Ще хочеться дуже такої теми торкнутися, особливо коли людям важко, вони йдуть до різних бабок. Мольфарок, особливо зараз, модно, і стільки оголошень. Мольфарка Надія вирішить всі ваші проблеми. І приходять люди, і здається, ніби жінка чи чоловік діють від Бога. От там молитви читають, і льон спалюють, теж молитви читають. І кажуть, що має є і чорна, і біла, чорна від нечистого, біла – це хороших сил. І всі ніби розуміють, що, ну, як на мене здається, можна піти священнику помолитися, хай він помолиться, ніж та бабуся. Але все рівно йдуть до тої бабусі і вірять, що бабуся рятує, бабуся допомагає, і бабуся чи хворобу позбавить, чи вирішить якусь біду, чи вбереже від біди.
Дуже обережно. Священнику молитись не треба. З священником або просити його молитись можна. Священнику не треба, який б він хороший не був. Я завжди, коли приходять люди, вони завжди приходять в тому самому амплуа. Ви не повірите, всі, хто були в суперворожбитів, в супергероїв християнського світу, які казали правду, а людей, знаєте, що дивує? Є історія про самарянку, коли Христос говорив з жінкою-самарянкою. Чим її, ну, скажімо так, не підкупив, що їй вразило в розмові Христа? Що він сказав їй про її минуле? Скільки в неї було чоловіків? Хто в неї зараз чоловік чи не чоловік? Ви чуєте, що людей вражає? Тобто вас і інших людей вражає, що вам кажуть, а ви від такого-то, у вас в сім'ї було троє, у вас був будинок. Ви ж це все знаєте. І диявол знає. Він знає минуле, але не знає майбутнього. Але за минуле купляє. Це дуже дешева ціна, але купляє. Розказуючи, що в тебе двоє дітей, він відкриває парадокс. Так і я знаю, що у вас двоє дітей. Чи троє. Але чому це має людину дивувати? Чому має виводити її за межі чогось реального? Треба зупинитися, треба заспокоїтись і знати, що прихід завжди не той же. Я завжди питаю, ходили до гадалки? Так, ходила, так, до гадалки, очі. Кажу, гадали? На превеликий жаль. Тобто, як садила картоплю, так і маю садити. І як терпіла чоловіка, так і маю терпіти. Тобто, унікального зілля, щоб все вирішилося, мені нічого не треба було робити, немає. Соромно, шкода. Дуже шкода. Тому що є кого купляти. Так дешево. За минуле людей купляють. І пропонують вже на майбутнє що завгодно. 3 ванни, 4 свічки, 3 стовби, яблука їсти чи яблука не їсти. Туди входить все те, про що ми сьогодні чули, говорили з людьми. Взагалі, якщо послухати людей, якесь супер досвідчене і вчене експертне середовище енергетиків. Всі енергетику відчувають, знають. Є проста річ. Я бачив колись чоловіка, якому тато на браслеті вибив групку крові. Сам своїми руками тато зробив. Тата вже немає. Він носить його як пам'ять. Від тата нічого не лишилось. Тільки оця річ. Матеріальна тільки ця річ. Це елемент поваги. Це не шаманство. Це просто він розуміє, що це вдячність татові, пам'ятка від нього, все. Можливо, енергетика там, чи що там вже, що собі вже там додумає. Може дотягнути навіть елемент зцілення. Але це в одному варіанті. В іншому варіанті сходити з ума через те, що тобі хтось дуже позитивно або негативно, що дуже страшно. Негативно подарували буханку хліба, і ти не знаєш, куди її подіти. Ти готова викликати МЧС, щоб забрали цю буханку хліба, бо тобі її так вручили. Заспокойтеся. Якщо ми з Богом, то хто проти нас? Ну хто з чим прийде до мене, якщо я з Богом? Іоанну Хрестителю голову відтяли. Ну, його ж не спустили на коліна. Мученики, ви взагалі повітили, що ми мучеників шануємо по дню їхньої смерті? День кольчини – це величний день. То що це? Як це? Ми куди ми йдемо? Якщо ми вчіпляємося і беремося за оці земні речі, які зовсім не мають ніякої сили, ніякого значення. Це просто формат формальності і, ну, щось незрозуміле. Навіть не знаєш, як про це говорити.
Маємо ще дзвіночок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас.
Доброго вечора.
Доброго вечора вам.
Слава Богу, Отцю.
Славники.
Мене цікавить питання, до кого йдуть за індульгенцією священники? Я думаю, що індульгенція для вас відомий зміст цього слова. Дякую.
Дуже голосна фраза індульгенція. Це взагалі інтерпретація католицької церкви про відпущення гріхів, які ще не вчинені. Оце є зміст індульгенції. Ми, як священники, сповідуємося як в один одного. Якщо є визначені духівники, і вони на місці, священник сповідається свого духівника, старшого священника, чи в архірея. Ну, якщо вас буде цікавити моє особисте питання, підійдете до мене, я вам прозвітую, як я сповідую свої провини, покутую їх і так далі. Ну, тому священники теж користуються тими засобами, що люди. Ми розрішаємо людям гріхи благодаті Святого Духа, яка прийшла до нас через рукоположення. Але одні в одних так само користуємося тим самим засобом. Іншого нема. І архієреї включно. Архієрей теж сповідується. А індульгенція – це трошки не, ну, не звідси.
Ми маємо ще один сюжет. Він не стосується теми нашої передачі, але дуже хочеться закликати всіх, хто нас дивиться, бути милосердними і допомогти, власне, діткам, про які зараз йтиметься.
Спочатку хворобу виявили у Матвійка. Хлопчику стало зле, звичайні симптоми, і про найгірше батьки не хотіли думати. Викликали швидку. Дитину госпіталізували, розповідає мама Людмила Денисюк.
Ну, у ньому дуже животик болів, дуже плакав, температура була. Ми мусили скоро визиватися. Спочатку нам лікували якби пневмонію. У ньому дуже боліла от в грудній клітці, боліло тут дуже. І от вже тоді нам взяли пункцію. Перша пункція не показала в нас, що є хвороба. А вже друга, по другому разу, тоді вже показали, що хворий. Відправили на Київ аналізи і підтвердились. Гострий лейкоз.
А через місяць занедужав Тимофійко. Батьки вирішили перестрахуватися і теж звернулися до лікаря. Висновки були невтішними, зазначає завідувачка онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Наталія Кеда.
Треба нам протягом перших 33 днів лікування досягнути ремісії, і це буде залежати далі прогноз лікування, і закріплення ремісії, тобто консолідація ремісії. Це також хіміотерапія впродовж місяців. І підтримуюча терапія, це вже дітки отримують лікування вдома, от, п'ють таблеточки протягом 2 років.
Тепер у лікарні обоє. Хвороба, ймовірніше, спадкова, бо на онко хворіли мама і бабуся дітей. Гостра лейкемія потребує тривалого лікування. Курс не менше 2 років, але спочатку треба пройти перший етап.
У мене той місяць пішло десь до 20 тисяч гривень. Але це, бачите, ми ще лікували якби пневмонію в Ковелі в нас, то, ну, а на двох, то я не знаю. Ну, десь так біля 20 тисяч, напевно, може трошки більше. Дитинка маленька, організм, самі знаєте, і це потім все відновлювати після тої хімії, це теж треба на це кошти.
Капають кожен день. Капають кожен день натрій і глюкозу, і через 2 дні хімію капають. Оці препарати дають 2 рази на день, а 1-3 рази на день. Чи як катетер розставлять, то він бідний, чапиться і труситься, і вінки тоненькі.
Перебіг хвороби складний, дітям не можна виходити на двір, заходити один до одного в палату, аби не підхопити інфекцію і не ускладнити стан. І вживати багато ліків, у тому числі гормональних і хімію. Матвійко ще став дуже мовчазним. Знайомі радять батькам лікувати дітей у Білорусі. Звідти прийшла відповідь, що лише на одну дитину треба 35 тисяч доларів. Лікарі відмовляти не беруться, але наголошують. Лікування державним коштом можливо лише тоді, коли в Україні хвороби не лікують. Гостра лейкемія, яка в Матвійка і Тимофійка, в Україні лікована. І не найобхідніші медикаменти є, запевняють лікарі.
Профілактика проводиться весь час на фоні лікування. Протигрибкові препарати дитина потребує, а також інфузійна терапія, розчини, банальні розчини, фізрозчин, глюкоза, системи для переливання крові, для переливання розчинів, шприци. Це все лягає на плечі батьків. На місяць дітям на лікування порядка 20 тисяч гривень буде необхідно.
Свого часу багато людей не пройшли осторонь хлопчиків, кажуть батьки, і допомагали. Але чимало змушені докуповувати. І плюс харчування собі, адже лежать із дітьми. І який фінансовий тягар ляже на їхні плечі далі, поки невідомо. Тому небайдужих просять допомогти. Номер банківської картки – 51-68, 74-20, 19-60, 96-47 у Приватбанку на ім'я Денисюк Людмили Володимирівни.
Власне, хочеться закликати усіх бути милосердними і хочеться вас попросити теж якоїсь підтримки молитовної для цих і батьків, і, ну, щоб це страшно.
Тихо, Господь допоможе, як то пом'якшить серця людей. Щоб вони за допомогою вашого засобу телебачення швидше досягнули жертводавці цієї речі. Господь премудрий, добрий, я думаю, що все вдасться. Діти бадьорі, діти невинні в провинах, Господь допоможе. Ну, але цей сюжет – це явний приклад
от підсумку того, все, що ми говорили. От все можна зібрати, всіх котів, всі речі, які є вдома, і принести під цей будинок. І чекати зцілення. Ну, це смішно. В християнському світі це має бути смішно і соромно. І ніхто вам не виключить, ніхто не заборонить вам вірити, носитися з цими речами, шанувати їх. Шануйте Бога. Шануйте Бога не в іконі, а живого Бога. І ставтесь до речей так. Він все про тебе знає і буде завжди при всіх твоїх справах. І тому поводься тільки в одному розумінні, що тобі доведеться за все давати відповідь. І червона ниточка не допоможе, а життя, взагалі, процес життя, після завершення буде як сон, як мить. Тому в цьому сні життєвому треба зробити парадоксальну кількість, унікальну, безмежну кількість добрих, хороших справ, які схожі на оцю. Встигнути, допомогти, тому що інколи, коли щось проходить, коли Господь тебе запитав, буде відповідь. Ти мене не відвідав в в'язниці, ти не зі мною не був, коли я був голодний, і так далі, тому подібне. А люди скажуть, де, Господи, де? Ось, приклад, де має людина бути з Богом. Оці діти, сьогодні це Господь. Для них треба постаратися. Тому будьте християнами. Слухайте церкву, будьте уважні, не додумуйте, не додавайте. Буде важко жити. Будете мати масу роботи, але не будете мати жодного результату, тільки клопоти, 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 плачі, і в кінці кінців доведеться стояти перед Богом. Все живеться одним і тим, як гарно сказали в житті, 9-го дня вірить людина чи не вірить, і її поведуть на поклін до Бога. І от тоді всі наші прижиттєві питання, всі оці додумування, вони будуть не те, що заважати, вони будуть соромити людину, стидити, шокувати. І позбутися від цього можна сьогодні. Скинути ці всі нитки, в повазі стати працювати з Христом, як з хресним знаменом. Молитовник, церква, сповідь, причастя, таїнство, життя по заповідях. Оцими речами треба займатися. Там стільки інформації, скільки треба вивчити, скільки почути. Просто треба ж відкрити серце, щоб туди все зайшло. А у противному варіанті шукаємо панацею від всіх бід. І якщо сьогодні ниточка, завтра ланц, післязавтра шматок дерева, післязавтра ще щось. Вас дурять. Вас дурять всенародним чином. Причому заставляють один одного бути спонсорами, рекламодавцями цієї речі. Забудьте про червону нитку, про зелену нитку, про котів. Займіться дітьми, займіться сім'ями, займіться вірою, навчанням, смиренням, терпінням, постом, молитвою. Бо ж праці стільки, що не знаєш, з чого починати. А тут ще є ці всі хлам.
Всі ми так жили за Божими заповнями, тобі в Україні все змінилося, правда? Не було б цієї складної ситуації, яку переживаємо?
Ні. Ви так не думаєте. Ви вже хочете пристосувати все до всього? Ні. Те, що ми переживаємо, це необхідний процес становлення, укріплення і виокремлення цієї держави. Ми 20 років, ми перед ефіром вам спілкувалися, займаємося геополітикою. А треба практику вже. Треба заплатити за квартиру, треба вчити дітей, а не вибирати, куди ми йдемо, з ким ми пристаємо. Одним краще русський мір, іншим Європа. Треба забути. Ми тут, на місці, будемо садити, сіяти, збирати, торгувати, все абсолютно робити. Тут ми і ніхто інший. А позичені гроші доведеться віддавати. Чи одній стороні, чи іншій. Тільки ми, наші діти, будемо працювати і володарювати, я впевнений, на цій землі. Тому що віра, храми будуються. Людей більше. Люди відмовляються від цієї манни російської. Відмовляються від всіх західних речей. Теж спокійно. Скільки треба, скільки йому треба, скільки візьме. Але дасть Господь, і не амулети допоможуть. А праця, молитва і віра.
Я вам дуже дякую. На жаль, мусимо завершувати нашу передачу. Зустрінемося. Передача «Що каже священик Української православної церкви Київського патріархату». На все добре.
Славний календар. Слава Ісусу Христу!
9 серпня церква вшановує святого великомученика, лікаря і цілителя Пантелеймона. Лікарня є німим свідком людського страждання, терпіння й болю. На жаль, лікарня товаришує людині впродовж всього життя. Безодні ночі добровільних в'язнів лікарні додають їм надії. Надії на те, що хтось їх відвідає, хтось посидить біля їхнього ліжка, хтось принесе нову звістку з виру життя, хтось принесе їм просто посмішку. Але найбільше чекають лікаря, чекають його обстежень, чекають обнадіючих результатів. Чекають, чекають. Сьогодні ми будемо говорити про лікаря, але лікаря не тільки за фахом чи за покликанням, а про людину, яка стала лікарем з Божої ласки. Святий Пантелеймон, якому Свята Церква надала титул «Цілитель», постраждав за віру в Христа в 305 році під час гоніння імператора Максиміліана. Імператор Максиміліан жорстокий, мучитель християн, переселився в місто Никомидію задля того, щоб знищити вказану в місті християн. Так, він спалив у церкві 12 тисяч християн у свято Різдва Христового, умертвив багато людей, а багатьох після різних роду тортур піддавав смерті. Дехто з християн, неутверджені в вірі, злякався тортур, знову впали у поганство. Здавалося, що християнство було повністю знищене у місті Никомидії та його області. В цьому місті проживав майбутній мученик Христової церкви святий Пантелеймон. Батько його був поганин, а мати християнка. Мати утверджувала його у вірі у Христа, але в молодому віці померла. Пантелеймон, підданий твердому вихованню та під впливом авторитету батька, пішов слідом батьківського ідолослужіння. Обдарований природнім розумом, виділявся спосеред своїх ровесників. Лікар Єфросиній, в якого навчався Пантелеймон, брав його з собою навіть у царські палати, де лікував аристократів, придворних та мешканців царського двору. Імператору приглянувся Пантелеймон, і він розпорядився, щоб останній завжди приходив у царський палац та готувався на царську службу, тобто його чекала прекрасна кар'єра. Проте події розгорнулися зовсім інакше, ніж планував цар та мріяв Пантелеймон. У місті Никомидії в одному з домів переховувався священик Єрмолай та декілька християн. Споглядаючи через вікно на юного Пантелеймона, який щодня вертався додому, священик Єрмолай побачив у його обличчі особливі дарування і зрозумів, що він є вибраною Божою посудиною. Одного разу священик вийшов на зустріч Пантелеймону і упросив його війти до його помешкання. Старий священик розпитував Пантелеймона про його родину, батьків, навчання, працю. Коли ж Пантелеймон розповів, що він молодий лікар, то Єрмолай почав говорити йому про Христа, найвищого лікаря і душ, і тіл людських. «Якої науки ти притримуєшся?» – запитав священик. «Вчення Аклеопіада, Гіппократа та Галена, бо це воля мого батька, який твердить, що вивчивши їхні науки, я зможу легко лікувати різні людські недуги», – сказав юнак. «Вір мені, юначе, що тільки Ісус Христос є всемогутній Бог, і коли будеш вірити в Нього, то зможеш не тільки лікувати, але й зцілювати всіляку недугу в людях одним призиванням Його імені». Щодня юнак заходив до священика Єрмолая і навчався Христової вірі. Одного разу Пантелеймон побачив хлопця, якого вжалила змія. Вона звилася неподалік своєї жертви. Пантелеймон спочатку злякався, а потім подумав, настав час випробувати мені і переконатись, чи дійсним є все те, про що говорив священник Єрмолай. Поглянувши на небо, промовив: «Господи, Ісусе Христе, хоча я і не достойний призивати Тебе, але якщо Ти хочеш, щоб я став слугою Твоїм, вияви силу Твою і вчини так, щоб в ім'я Твоє хлопець цей ожив». А змія померла. Одна мить. І хлопець став живим, мов би зі сну, а змія простягнулась і тріснула навпіл. Тоді Пантелеймон повністю увірував у Христа і дякував Богові, що він вивів із темряви до світла свого слугу. Пішов до священика і просив його охрестити. Розповів, як хлопець ожив, а змія загинула. Єрмолай пішов поглянути на змію і, переконавшись у Божому чуді, охрестив юнака в ім'я Пресвятої Тройці, а потім причастив його святих христових тайн. Цілий тиждень навчався юнак вірі і чеснотам у священника Єрмолая. Ми також мали своїх вчителів. Першим вчителем була для нас наша мама, яка навчила нас хреститись, навчала нас молитись, навчала побожності. Потім в нашому житті з'явився таємничий для всіх, особливо для дітей, чоловік у чорній довгій одежі. Він також говорив, що правда трохи по-іншому, про Бога, про святе причастя. А тепер, коли ми повиростали, нашим вчителем, на жаль, став телевізор. Скільки в дорослому віці в нас з'явилося нових пророків, нових учителів, які спеціалізуються на брехні, які сіють недовіру до всього релігійного, всього побожного. Навчимося у святого великомученика Пантелеймона. Як вибирати собі вчителя? І дбаємо, щоб ним був священник, а не різні інші пройдисвіти цього світу. Святий великомученик Пантелеймон показав, як відноситися до смерті, та виявив могутню силу молитви при проведенні тортур над його тілом. Адже після оздоровлення сліпця іменем Ісуса Христа всі лікарі, які цього сліпця не могли вилікувати, не просто подивляли Пантелеймону, але оскаржили його перед імператором Максиміліаном за відхід від старої релігії і перехід в християнство, бо ж оздоровлений сліпець став зрячим за посередництвом імені Ісуса. Власне, тоді почалася дорога страждань, дорога тортур святого великомученика Пантелеймона. Його прив'язали до дерева тортур і залізними кігтями стругали його тіло, опалюючи ребра гарячими свічками. Молитва Пантелеймона спричинилася до чуда. Руки мучителів зімліли і, мов би, омертвіли, так що кігті випали з рук, а свічки впали і погасли. Коли Пантелеймонові приготували розпечений котел із рідким кипучим оловом, то його молитва миттєво погасила вогонь і охолодила тепляче голову. Коли до його шиї прив'язали камінь і кинули в море, то Пантелеймон силою віри і молитви міг ходити по воді, як апостол Петро під час бурі, а камінь, прив'язаний до шиї, став легшим, ніж листок із дерева. Імператор Максиміліан і мучителі приписували ці дії Пантелеймона чарівництву і продовжували вигадувати нові муки для Пантелеймона. Його привезли в цирк і випустили диких звірів, але і ті тільки лизали руки й ноги святого. Коли ж народ почав кричати, що великий є Бог християнський, то ті, хто кричав, були убиті. Вбиті були й звірі, так що Пантелеймон, молячись до Бога, говорив, що не тільки люди, але і звірі вмирають за Христа. Помер Пантелеймон, мученичою смертю через усічення мечем. Тіло його залишилося непсутим. Бог через нетління мощі святого ще раз підтвердив його святість. Пантелеймон умер гідно, не зрадивши Христа, не заламався, дав приклад доброї смерті. В лікарні вмирала матір. Діти зібралися біля матері і, дивлячись на страждання своєї матері, просили лікарів дати сильні, знеболюючі уколи, тому що рак прогресував. Всі зрозуміли, що залишилося мало часу для матері. Хотіли допомогти їй, хотіли облегшити ці страждання. Мати також розуміла, що приближається її кінець, тому стала говорити до дітей. «Діти, я вас породила, я привела вас у світ, я навчила вас говорити, читати, писати, я навчила вас жити між людьми. Мені лишилося дати вам ще один урок, ще одну лекцію, лекцію гідної смерті. Давайте помолимось за наших померлих і їхню щасливу вічність». Після молитви просила помолитись за дітей, щоб не попали в погані компанії, щоб зростали чесними, добрими людьми. На мамине прохання про молитву за Боже благословення для всієї родини знову молились, склали велику молитву. Потім мама запропонувала ще раз помолитись до святого Пантелеймона. І в час цієї молитви померла. Дала урок доброї смерті. Святий великомученик Пантелеймон навчив всіх нас не боятися смерті, але в її часі використати найкращий засіб переходу до вічності – молитву. Коли ми прославляємо святого Пантелеймона, навчимось насамперед лекції доброї смерті, навчимося вірності святій церкві, навчимося вибирати собі вчителів у цьому житті, вчителів Божих, вчителів духовності і моралі, вчителів, яких вибрав собі на служіння сам Христос, тобто священників Божих. Дорогі браття і сестри, 9 серпня – День пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Запрошую вас на святкове богослужіння з нагоди нашого престольного свята, яке розпочнеться всенічною напередодні о 18 годині, в день свята о 8 годині водосвятним молебнем і в 9 святково-божественна літургія. Для парафіян і всіх прихожан для зручності до храму їздить маршрутний автобус номер 9.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі CDFM.